Latgales sagaida visus viesus, un tur godā tie visi citi novadi jau.
Nebūtu, nav nejauši, ka tieši Latgales tautas tērps, kas ir senākais no Latvijas novadu tērpiem, ka izrāda Daugavpils vienības nama Latviešu kultūras centra vadītāja Regīna Osmane, nama Baltajā zālē ir pirmais, kas sagaida apmeklētājus uz šīs nedēļas nogali atklāto Latvijas novadu tautas tērpu izstādi. Arī pašai nama vadītāja tieši šis tērps ir pats tuvākais.
Es nezinu, kas man viņā vilinā, ja tā vienkāršība. Man arī es tērpos, man patīk tāds klasiskums un ļoti tādi toņi, ļoti pasteļi.
Varbūt pat es simtgadēs tādu savu uztaisīšu.
Nu, šitas pats, tas ir mans. Senā latgaliete aizdeva man to. Villaini?
Tieši šajā Latgales senajā tērpā, brūnos svārkos, baltā blūzē un agreznu bronzas stienīšiem rotātu zila villaini un bronzas rotām, uz izstādes atklāšanu ieradusies pati tās veidotāja, Rīgas tautas tērpa centra, senāk lēdz dibinātāja un ilgadē vadītāja Maruta Grasmane, kuras dzimtā puse ir Latgale. Pati labprāt piestāpja krāšņiem kurzemnieku tērpiem.
Šī villaine saucās mēlene. Mēlene izšūta ar metāla salmiņiem. Saskaitīsim. Viena galvas saga, tad ir cepurīte, otra galvas saga, trešā ir šis lakatiņš un vēl ceturtā ir apsiets lakats. Tātad tie lielie vēji, kas ir jūras krastā, tas ir licis. Lūk, šādi ģērbties auss un zniecei.
Pēc tautas tērpa var noteikt nevien Latvijas novadu atšķirības, bet arī tā nesātā dzīvesveidu un statusu. Tā ir liecība par mūsu tautas vēsturi un identitāti, stāsta Maruta Grasmane.
Es varu pateikt, ko mēs arī sakam, ka visā Latvijā visšķaklākās ir latgalietes. Jo tik smalki izšūtas villainis, kādas ir latgalietei, nekur citur Latvijā nav. Labi, tā kurzemniece var lielīties ar savu dārgo saktu, nu, protams, arī tām divām villainēm, bet, ja mēs uzskatām to rokdarbu ieliktu, kas ir ielikts rokdarbs, nu, tad visskaistākās villainas ir visskaistāk izšūtas, visgreznāk tās ir latgale.
Vispār skaists latviešu tērps tās viņš, bet viņu jāprot nesāt.
Tāpēc, kā uzsver Regīna Osmane, šī izstāde būs izzinoša ikvienam.
Mēs strādāsim tagad ar skolām, jo to jāredz. Un jāpastāsta viņiem visiem, lai zinātu, pārdinātu arī, pat arī, kuri dejo, kā pareizi uzvilkt to vainadziņu, kā pareizi uzvilkt villaini, kā piesprast saktiņu.
Pat esmu izvēlējusies Bērzgales brunčus. Bērzgales brunči man pašai arī vismīļākie.
To, ka folkloras kopām deju kolektīviem šī izstāde ir vieta, kur smelties zināšanas, apliecina arī folkloras kopas svātra vadītāja Sarmīta Tēvāne.
Tā ir ne tikai tā kā ideju vācelīte, bet tā ir zināšanu vācelīte. Jo šeit, šajā izstādē tiek parādīts, uz ko mums vajadzētu tiekties.
Galvenokārt atvedu mazdēlu, lai iepazīstinātu ar mūsu Latvijas novadu visu tautas tērpiem.
Zentes kundze uz izstādi atvedas ar savu mazdēlu. Viņa viena no pirmajām, kas aplūko tautas tērpus.
Tādi smuki ornamenti, kā ar pastulām vīriešiem, un kā ir jaunvasaras tērps meitenām.
Kurš tas patika vairāk?
Ventspils.
Tur josta bija vīriešiem, jaunam vīram bija skaista josta. Tāpēc mums patika Ventspils, tur ar tādiem krāsainiem akmentiņiem bija. Jā.
Varbūt kaut kāda cīņa pret savu tautu pareizi.
Tautas tērps ir tā nesātāja vērtība apliecinātājs. Tā ir cieņa pret savu zemi, tāpēc izstādes apskates saka Janīna.
Pirmā kārta ir tās baltās blūzīs, kas man tiešām patīk, un tie baltie lakatiņi kā grāk bija. Kaut kā tīrību laikam tie parāda mīlestību pret savu dzimteni, pret savu lauku, pret savu māju, pret savu dzimtu pat.
Tā pacilātība jau rodas no tā, ka, ak Dievs, cik mēs tomēr latvieši esam bagāti.
Latviešu kultūras centra pārstāve Sandra Maskaļava īpaši gandrīte par to, ka tieši šī izstāde ievada Daugavpils vienības nama jubileju un to, kur tieši šī izstāde izvietota.
Tas, ka tā ir baltā zāle un vienības nams savā jubileju gatavojas, ir droši iesoļojis savā 80 gadē un pasākumi tikai sākas.
Tautas tērpu izstāde ar 21 latviešu tautas tērpu Daugavpils vienības namā būs aplūkojama līdz 23. februārim. Silvija Smagare, Latvijas radio no Daugavpils.